pripravil som biblickú štúdiu o dozorcoch, o tom, ako byť dozorcom alebo ako dozerať. Totiž to sme v Židom v 12. kapitole v 15. verši. V tých predchádzajúcich zhromaždeniach sme prechádzali Židom 12 a tie jednotlivé časti som rozdelil do niekoľkých veľmi zaujímavých podčastí a v prvej časti sú konkrétne inštrukcie, toto robte, toto nerobte. Minulé zhromaždenie sme tomu venovali, že sme sa modlili a prorokovali sme si navzájom podľa Židom 12, 1, 2, 3, kde sú nesmierne úžasné výzvy, čo máme robiť. Hľadte na veľvodcu a dokonávateľa svojej viery Ježiša Krista. Zložte bremena ľahko obkľučujúci hriech, bežte s trpezlivosťou pred vami ležiaci beh o závod. A som vďačný za to, že sa nám to otvorilo ako také nové studne pre to, čo potrebujeme v týchto dňoch, pretože kontext, ktorom vám predkladám Židom 12, je trasenie. Vyznal som vám s bolesťou a stále vám vyznávam s bolesťou, ktorú verím, že cíti Pán, že bolo mnohé otrasené medzi nami, v cirkvi, aj v našom zbore, v našich vzťahoch. A že to trasenie z časti má na svedomí Boh, lebo On to dopúšťa. Nie, aby sme boli strasení tak, že sa pokazíme a rozpadneme a sme deštruovaní, ale na to, aby to, čo zostalo, aby to neotrasiteľné, aby to bolo slávne. Aby sme stavali veci, ktoré sú neotrasiteľné. Takže s týmto cieľom študujeme Židom 12. kapitolu, čo to znamená trasenie a ako vlastne Boh pracuje s nami, keď s niečím trasie. A ten konečný zmysel toho, čo robíme, je na konci Židom 12, úplne na konci 28. verš. Keď príjmame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakov svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou. Toto je Boží recept pre cirkev, ktorá prechádza aj trasením. My sme zavolaní do toho, aby sme s vďačnosťou a vďakov svetoslúžili ľúbe Bohu, teda príjemným spôsobom nášmu Bohu, s úctou a s bázňou Božou. My ako zbor, toto je naša vízia, toto je naše povolanie, aby sme ľúbe slúžili s úctou, s bázňou nášmu živému Bohu, našimi chválami, modlitbami, evangelizáciou, učeníctvom, všetkým možným, čo robíme, čo sme. A teraz naspäť teda do toho 15. verša. Dnes som v tejto časti, kde naozaj som sa zamyslel nad touto výzvou, ktorú Boh dáva cirkvi. Hovorí, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Židom 12.15. Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškodení mnohí. Zamyslel som sa a zamýšľam sa teda spolu s vami a pýtam sa aj vás, že či ste sa niekedy nad tým hlbšie zamysleli, že čo to znamená dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Prakticky som rozmýšľal, ako to vyzerá. Ako sa to robí? Alebo ako to mám robiť ja? Ako ja môžem dozerať? A samozrejme, mňa vždycky zaujímajú tie grécke významy slov, ten originál, čo tam skutočne sa hovorí a potom si pozerám cross-referencie na iných miestach písma, alebo písmo treba vykladať písmom. To je taký veľmi dôležitý bod pre všetkých, ktorí chcú skúmať písmo, vykladať, interpretovať a hlavne ho učiť ďalej. Takže pozrel som sa na to slovo dozerať. A to slovo dozerať je veľmi známe slovo, ktoré vy poznáte z druhej strany, je to slovo episkopeo. Ten istý koreň slova, ktorý sa používa pre dozorcu, čo znamená v našom tradičnom výklade, preklade biskup. My máme už nejakú históriu cirkvi a pre nás slovo biskup znamená niečo iné, ako to znamenalo v pôvodine, ale Božie slovo v gréčtine, teda v evanjeliách a na týchto ostatných miestach, keď sa používa to slovo episkopos, ktoré sa aj dnes vykladá ako biskup, ten základ znamená dozorca. Ja som si hneď trošku predstavil, keď hovorím dozorca, keď niekomu poviem nezávislému dozorca, tak čo vám napadne? Hneď ako prvé, aj keď ja mám cirkevníctvo, kresťanský jazyk mám v sebe, ale ľudia, ktorí ho nemajú, asi im napadne dozorca vo väzení. Prvé, že? Hej, že dozorca z basy, že to je prvý význam slova dozorca. Bachar, ale to je nie ten pravý význam. Samozrejme, dozorca je ten, ktorý dozerá. Čiže keď som sa pozrel na to slovo, to episkopeo, čo znamená pozorne sa na niečo dívať, dávať pozor a skúmať, teda bdieť, rôzne preklady naše, ak sa náhodou pozriete do toho vyučovania, episkopos je biskup a dozerať je episkopeo a iné preklady, dáme tomu evanjelické alebo anglické a české preklady, som vám tam vypísal, že znamená dozerať, dávať pozor, hľadieť pozorne, vykonávať dozor. napadlo mi teda prakticky, čo to znamená, lebo my sme prešli teraz samozrejme nejaké obdobie, keď sme sa modlili. A v modlitbe sme sa modlili za milosť, aby ľudia nezaostávali od milosti Božej. To je jedna obrovská vec. Ale pýtam sa nás, ako sa to robí prakticky, že môžem ja dozerať, že môžete vy, že môžeš ty dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Ako sa to robí v podstate? A pán mi ukázal, že v podstate to je ten základný zmysel cirkvi alebo aj akejkoľvek služby v cirkvi. Boh dal do spoločenstva, do cirkvi, do tela Kristovho ľudí, ktorých nazýva episkopos, teda hovorím, ten dnešný preklad je biskup, čo pre nás znamená už niekto iný, nejaký vysoký cirkevný hodnostár v nejakom talári a v čiapkách a aj pápež je nazvaný rímsky biskup. Rôzne cirkvi historické majú biskupov, ktorí sú teda nejakí vyššie povolaní hodnostári, ale aj Mike, keď nás učil 5-násobnej službe na začiatku, tak od začiatku toto do nás vkladal, že toto slovo dozorca je používané ako synonymum pre slovo, ktoré sa používa pre starších. Je slovo presbyteros a episkopos. Teda dozorcovia a starší sa používa ako synonymum v novozmluvnej cirkvi, ktorú máme zaznamenanú v Novom zákone v skutkoch a v listoch, ako Pavol teda hlavne vyučuje. Nechcem sa zamotať a moc vám motať hlavu, ale stále sa to snažím vrátiť k tomu naspäť, že tá základná funkcia bratov, sestier, ktorí majú nejakú zrelosť cirkvi, je, aby boli dozorcovia, aby dozerali. A ja sa teda pýtam, že či to robíme, či to robíš a ako to môžem robiť lepšie, aby sme naozaj dozerali, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Je to zaujímavé z toho pohľadu, že my sme na modlitbách sa dostali do takého bodu určitého vzdania sa, lebo sme si uvedomili, že my nevieme ľudí presvedčiť, ani dokonca našich najbližších ľudí z nášho zboru. My nevieme, ja neviem presvedčiť o tom, aby nezaostávali od milosti Božej, alebo v tých oblastiach, kde vidím, že sa niečo deje, kde je niečo otrasené, kde je treba, nedaj Bože, podľa Židom 12, nejaké napomenutie, alebo nápravu, alebo výzvu k tomu, je toto v poriadku, alebo poď toto zmeniť, alebo kde si, kde sme. A naozaj sme sa dostali do toho bodu, že som sa vzdal v určitom bode, že ja neviem nič iné robiť, iba sa modliť. A rozumiem tomu, že táto časť, že sa vzdám a modlím sa iba za milosť, že to takisto súvisí s dozeraním. Ale verím, že sú iné oblasti a iné spôsoby, ako dozerať nad tým, ako aby niekto nezaostával od milosti Božej. Ja sa teda pýtam sa vás, že čo si myslíte? Či ste nad tým niekedy rozmýšľali, že Boh nás zavolal ako cirkev, aby sme doslova dozerali? Keď si znovu predstavíte toho dozorcu, dozorca naozaj to je niekto, kto aktívne, kto má nejakú až autoritu. Keď som rodič a mám dozor, alebo učiteľ, keď má dozor, to je post vysokej autority. Hej, ak ustanovíš nejaké dieťa v škole, ak vás niekedy ustanovili, ak ste boli takí bifloši ako ja a dávali vás, aby ste dávali pozor na ostatných, keď učiteľka odišla preč, to už máš nejakú delegovanú autoritu, Vierka sa hlási. Tiež ste takí bifloši boli. Ale stále je to nejaká delegovaná autorita, že zhora sa dozera a ostatné deti ťa nemajú radi, hej, sa búria, že prečo ty, alebo to není niečo príjemné. Takisto keď ako rodič dozeraš, alebo znovu ako učiteľ v škôlke dozeraš na deti, to deťom nie je príjemné, lebo obmedzujeme slobodu. Je tak? Každý dozor má v sebe spojené obmedzované slobody. A už ideme na nebezpečné vody teraz. Tak ja sa pýtam, ako sa to reálne robí v kontexte novej zmluvy, že naozaj máme dozerať. A pýtam sa, či dozerám, či sme sa naozaj nevzdali kvôli milosti a kvôli slobode, teda hlavne kvôli slobode, kvôli tomu, že sme slobodné bytosti a bránime si niekedy horlivo a žiarlivo svoju slobodu, či sme sa nevzdali toho, že kašlem na teba, hej? Poviem to takto. Hej, dobre, kašlem na vás. Ale Boh nepovedal, že máme na seba kašľať. Boh povedal, že máme na seba dozerať. Samozrejme, keď niekto povie, daj mi pokoj, nechaj ma tak, ako niekto, komu svedčím, že jednoducho na jednej strane ma prehováral a skoro ma zožral a vysvetloval mi, aké je dôležité, aby som ho napomínal a aby mi mohol byť vykazateľný a aby som mu hovoril, čo je zlé. A na druhej strane, keď som mu povedal, čo si myslím, že treba, tak ma poslal do keľu, že on nepotrebuje počúvať, čo je s ním zlé. Nie jeden človek. Tak na tomto bode, hej, no včul buď múdry, alebo včul baborať. Ja viem, že samozrejme ja nebudem ľudí manipulovať ani ich silou mocou trieskať palicou, ale tak potom sa pýtam, tak čo? Hej, ako môžem dozerať? Môžem vôbec dozerať, aby niekto nezaostával od milosti? Myslím, že v tomto bode končím. Ale teda chcel som vás počuť. Povedzte teda, čo si myslíte, ešte čo to znamená dozerať, alebo ako vy dozeráte? Dozerali ste nad niekým, aby nezaostal od milosti Božej? Alebo ako sa to robí prakticky v cirkvi?
Ja chcem len povedať, že to dozeranie má dve stránky. Na jednej strane, a aby fungovalo, musia fungovať obe stránky, oba tie tábory. Hej. Na jednej strane ten dozorca musí mať odvahu povedať to čo vidí, hej, aj napriek tomu, že bude nepopulárny, ale na druhej strane tá druhá strana musí byť ochotná sa pokoriť a poddať tomu človeku a uznať ho za autoritu, inak to nefunguje.
Prihláste sa, prosím vás, teraz vy, ktorí ste nepopulárni, robiac tieto veci. Ukážte sa, kde ste.
Práve si hovorím, ako ja občas dozerám najmä na čistotu slovenského jazyka zbytočne. No. Ale ja chcem povedať, že pôsobím v poradenskej službe a tam sú ľudia, ktorí prídu s určitým fenoménom, s určitým problémom alebo s určitým hriechom a tam je už potrebné, aby naozaj s takýmto postojom prišli a potom im slúžiť milosťou. A to je vec, ktorú veľmi rada robím pri poradenstve, naozaj im potom dotiahnuť to, čo bolo chybné, hej, čo bol hriech v ich živote, alebo o ktorom sa aj tu napíše, horkosť a tak ďalej, že potom im nakoniec dosvedčovať, že je to odpustené, je tu milosť, môžeš ísť v slobode, bez bremena po vyznaní tohoto hriechu. Len toľko som chcela povedať.
OK, ale ja to myslím naozaj vážne, že prihláste sa, ktorí ste nepopulárni, že to robíte. Že ste sa stali nepopulárni niekomu v cirkvi. Lebo prirodzené, my chceme, aby nás ľudia mali radi. A naozaj, moje svedectvo je, že my sa radšej oddelíme jeden od druhého, ako by sme mali byť niekomu nepopulárni. Naozaj, my si povieme, kašlem na teba. A naozaj, aby bola zdravá cirkev plná milosti, my musíme túto sa posunúť niekde do lepšieho. To neznamená, my to vieme, že my sa nemáme švihať veršikmi z Biblie a trieskať sa Bibliou po hlave, aby sme sa napojili. To my vieme veľmi dobre. Ale naozaj tak zdravo dozerať, že ja dozerám. A keď treba, presne to Juka vystihla, keď treba, budem nepopulárny.
Áno, ja som chcela povedať, že ja som tiež akože povedala som niečo jednej sestre, čo som videla, ale nemala som žiaden úspech, takže ja neviem, proste som potom som s tým skončila. No. Neviem, do akej miery treba byť dôsledný v tom a do akej miery nepopulárny, ale keď videla na druhej strane, že nebola žiadna odozva, tak alebo teda proti, alebo si proste svoje na svojom stála, tak nedalo sa.
Ke kresťanské protivy sme, hej? Viete čo, ako je obrovská celá oblasť, do ktorej v podstate ani nechcem ísť, veľmi ťažká oblasť, ktorá je už jednanie s hriechom. Keď už naozaj musíme naprávať hriech, v podstate ako aj o tom sa môžeme rozprávať, lebo to je nesmierne dôležité pre cirkev, ale myslím, že toto je širší balík, že dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej, ešte sa to týka niečoho viacej, ako len už tie vážnejšie veci, že treba niekoho napomenúť z hriechu. A do toho teda v určitom zmysle ani nechcem ísť, lebo to sú ťažké, praktické, teologické veci. Ale naozaj, čo to znamená, alebo čo to podľa vás znamená dozerať, aby niekto nezaostal od milosti Božej? A Euka Pišteková sa hlási krásne zúmovo. Takto sa to robí, že sa niekto prihlási oficiálne. Ahoj.
Ja zdravím z výletu, ale počúvam, sme pripojení. A Sárka je tu, takže len takto narýchlo. populárna v škole, lebo musím upozorňovať, napomínať a samozrejme aj v cirkvi som niekedy povedala, čo som vnímala a stretla som sa tiež s rôznymi reakciami, ale väčšinou, keď vedený na to sledoval pána, tak reagoval.
Nevadí, možno o chvíľu nájdeš lepší signál za rohom.
No ja by som chcela ešte jeden príklad, prepáč Ivka, povedať, že vidím určitú vec na jednej, nie je to v našom zbore, chvála Pánu Bohu, na jednej autorite, s ktorou spolupracujem. A keďže som skúsila niečo povedať a nejako to neprešlo, tak odvtedy len trúsim. Len tak utrúsim nejaké slovo a bez nejakého takého nároku dostať spätnú väzbu. A to je všetko, čo si myslím, že dokážem urobiť v tomto prípade. Inak by to išlo do rozchodu asi.
Jo.
Ja vnímam, že my máme nesprávny ako keby postoj, keď nás niekto napomína, alebo keď nám niekto niečo povie. Lebo automaticky máme v podvedomí, že tak niečo mi povedal, alebo na niečo poukázal, tak ma nemiluje. Napriek tomu, že vieme, že v Biblii je napísané, koho Boh miluje, toho Esta, ale my to máme také, namiesto toho, aby ten náš postoj bol wow, tak napomenul ma, alebo niečo mi ukázal, čo není správne, tak ma miluje až tak veľmi, že riskuje náš vzťah a to pohodlie nášho vzťahu, aby ma posunul dopredu, hej, ale my nemáme takéto zmýšľanie, čiže časť toho problému je aj naše zmýšľanie, že automaticky, keď nás niekto napomenie, alebo keď nám niekto na niečo ukáže, tak automaticky ho vidíme, akože je proti nám, hej, nevidíme ho, akože on je s nami, ale nám poukazuje na nejaký problém a že ten problém alebo tú vec vidí inak, ako ju vidíme my, a automaticky ho vidíme, že bojuje, že začína bojovať proti nám. A to je jedna vec, čiže je to naše myslenie, ako my vnímame toho človeka, že automaticky sa z kamaráta stáva nepriateľ. A druhá vec je, aby fungovali dobré vzťahy, také skupine väčšej, teda ako je zbor alebo cirkev, aj ten, kto napomína, aj ten dozorca musí mať znova nejakého dozorcu. Hej, lebo každý je človek a každý môže vyklznúť, hej, spod tej milosti Božej. Čiže v podstate ja, ak mám zdravo fungovať v Božej milosti, musí mať jednak človeka, ktorý na mňa dozerá a takisto aj človeka, na ktorého ja dozerám.
Super, ďaká. Ešte by som to chcel znovu rozšíriť, že už sme sa dostali, a dobre reagujete, páči sa mi to, že sme sa dostali niekde k napomínaniu, ale myslím si, teda nadhadzujem vám to, že dozerať na to, aby niekto nezaostával od milosti Božej, musí znamenať niečo oveľa viacej ako napomínať. V podstate na prvom mieste ja musím vytvoriť nejaký kanál alebo niečo, robiť niečo, čo spôsobuje, že ľudia, nad ktorými mám dozor, čo sú na prvom mieste teda v mojej rodine, moje deti, aby boli v milosti. A ja už nemusím teda automaticky ísť do toho, že ich treba napomínať, ale v tom pozitívnom prístupe, že ľudia chcú milosť, hej, my hľadáme milosť, my vieme, že potrebujeme milosť a že všetko je z milosti. Hej, naše spasenie, náš rast, všetko je z milosti a že teda milosť reálne ju potrebujem. A ja potrebujem vytvoriť tie kanály na to, aby tá milosť tu bola. Takže aj toto je úžasný rozmer, nad ktorým sa zamýšľam. Čo to znamená, že ja môžem dozerať, že ty môžeš dozerať, že vytvárame toto prostredie milosti. Alebo ja neviem. Hej, pre mňa je obrovská milosť, keď chválim, ak chválime spolu ako cirkev, ak som v tých chválach a vyleje sa prítomnosť Božia, čo sme sa učili v prorockej službe a v tomto všetkom. To je pre mňa to, že vytváram priestor pre milosť a ľudia do tej milosti môžu vojsť, môžu sa okúpať, môžu vojsť do prorockého ducha a ja mám z toho obrovskú radosť, lebo dozerám, dávam pozor, aby ľudia vošli do tej milosti. A zároveň, keď už hovorím aj o negatívnej strane, už srdcom strážim a dávam pozor a vadí mi, ak vnímam, že ľudia do tej milosti nevstupujú, že nevstupujú do chvály, že sa nudia, alebo vyrušujú, alebo sú telesní, alebo blablabla, hej, x veci môžem. A znovu, mám nejaké páky, mám nejaké prostriedky, že viem zavolať ľudí, upozorniť, alebo poprosiť, alebo pomôcť niečím, nejakou aktivitou, ako deťom pomáhame. Poďte do chvály, hej, poďte do Božej prítomnosti, poďte do prúdu. Ale zároveň často narážam, že neviem presvedčiť. Hej, niekedy, keď ako zbor sme, xkrát si spomínam, boli sme na prahu niečoho, kde sme sa mali posunúť, ale ako zbor sme tam nešli, lebo asi, neviem, či sa to dá jedným slovom povedať prečo, ale zčasti jednoducho, že sme nechceli, alebo boli sme telesní. Hej, ako spoločenstvo sme reagovali telesne. Hej, tým, že už som unavený, už sa mi nechce, už chcem, toto už rozmýšľam nad obedom, už je mi teplo, alebo deti vyrušujú a zrazu to, že je tu nejaký prúd Ducha Svätého a máme ešte pokročiť ďalej, už ma to nezaujíma.
Ja by som chcel povedať to, že my sme odmietnutí každý deň a čo nás najviacej bolí, vlastná rodina nás odmieta, ale cez tieto skúšky stále ideme za ním a rozprávame, i keď viem, že niekedy Božie slovo hovorí, že nehážte peli pred sviňama, ale aj tak ideme a kážeme. A veľakrát sme odmietnutí aj medzi bratama, napríklad tu Nových Zámkoch, hej, že koľkokrát hovorí a volá čo a úplne inak žijú, hej, ale nás to neodzráza od viery Kristu, lebo viem, že my sme tu na to, že aby sme išli, aby sme slúžili tým ľuďom, keď nás odmietajú, keď nás napríklad vysmievajú, alebo robia z nás randičky, robia nás posmieky, hej, ale cez to naša láska voči týmto ľuďom rastie, hej, napríklad minulý týždeň som povedal, a už krám ho nezavolám, lebo je hentaký. A za 5 minút mi Duch Svätý hovorí, a ty si bol aký? Ty si bol kto? Ty si bol čo? Hej. A uvedomil som mu a potom sme mu napísali, vieš, a ja verím tomu, že Boh to všetko dáva do poriadku, takže ja by som chcel vám tak povedať, aby ste neházali zbranie hneď do žita, je, ale aby ste išli za týma ľuďma, je, a láskou. Niekedy ani ja nekážem každému, je, že, ale preukazujem tú Božiu lásku, je, že prídem k tomu človeku, pohľadkám ho, alebo poviem, že aká ste pekná, aká ste krásna dneska, je, a jednoducho idem ďalej. Je, a to by nebolo dobre, keby sme neboli odmietnutí. Ja som aj rád, že sme odmietnutí, lebo tým viacej moja viera rastie k Bohu a tým viacej ideme k Bohu. Takže buďme šťastní za to, že sme odmietnutí. Hej. A v tomto práve, že rastie naša viera, hej, že sme odmietnutí, musíme ísť znova tam byť v tej situácii a do toho hriechu. Hej. Napríklad, čo som Martinovi hovoril, neviem, tento týždeň sme boli spolu, alebo kedy, hej, so svokrou máme také problémy a nebudem o tom rozprávať, Martinko o tom vie a tiež, hej, že ja som povedal, do môjho domu nepríde, lebo je hriešná a taká a oni a viete, keby prišla teraz sem a zazvoní, tak ho milé privítam, hej, lebo je vo mne Božia láska. A my máme bojovať voči tomu riechu. Ja jenom toľko.
To je ďalšia rovina, čo povedal Martin. A asi by mohlo byť strašne veľa rovín tohoto dozerania aj úrovni. A ja som chcel povedať, že v súvislosti s tým je strašne, že je strašne dôležité rozumieť tým svojim všetkým akoby úlohám, lebo človek funguje v rôznych vzťahoch, v rôznych skupinách, v rôznych dynamikách, vždy, všade to je inak. Takže je strašne dôležité rozumieť, že kde človek je naozaj Bohom daný do nejakej polohy autority, kde má nejakú tú svoju úlohu, trebárs vodcovskú alebo lídrovskú. Ten istý človek môže byť v úplne inej skupine nasledovník niekoho a potrebuje počúvať, potrebuje sa podriadovať, potrebuje potom zase niekde potrebuje vytvoriť, ja neviem, s niekým jednotu, úplne rovnocenú s manželom alebo manželkou alebo blízkym priateľom. Čiže to je taká akože jedna vec. Druhá vec je, že si myslím, že táto dozorovanie je aj vec starostlivosti a vlastne tam celé to podľa mňa asi funguje na vzťahoch. Že ak ja s tým človekom mám vzťah a mám u neho otvorené srdce, tak je väčšia pravdepodobnosť, že môže počúvať, aj keď asi nie vždy to je zaručené. Že ten človek vezme to, aj keď máme otvorený vzťah. Ale ten predpoklad toho, že niečo sa môže stať a niečo sa môže posunúť a ja môžem vyliať nejakú milosť do života toho človeka, tak tým predpokladom je asi vzťah. A Martin nejak povedal, že kanál nejaký, proste, čo za ten kanál ja považujem vzťah. Takže to je jedna, ešte ďalšia vec a ešte taká posledná, že a súvisí to aj s tým, že v akej polohe sme, že či sme teda naozaj v nejakej vodcovskej pozícii alebo v takej normálnej alebo v nejakých iných vzťahoch, tak je to, že sme prorockí a všelikto všeličo vidí a všelikto všeličo cíti. Ale naozaj otázka je, že či to máme aj hneď človeku šplechnúť do ksichtu. Že proste za také tie... Viacerí ste povedali, že vidím na tom človeku niečo a snažil som sa mu to odkomunikovať, tak tam je naozaj veľmi dôležité podľa mňa si od pana vypýtať presné vedenie, že či to, čo vidím, ja mám aj odkomunikovať a hneď, alebo až o pár dní alebo týždňov, keď si to nejak prejdem v srdci, alebo s hnevom, alebo bez hnevu, alebo ako. Čiže aj tam to je zase ďalšia rovina, že keď sme prorocky šeli, čo vidíme, že či to hneď máme rozprávať a hneď hovoriť, čo vidíme a čo treba zmeniť. Takže akože dá sa o tom veľa rozprávať, je to také hutné. Ale pre mňa asi vzťah je tá najdôležitejšia vec. Že ak mám do niekomu niečo povedať, tak veľmi ťažko asi poviem niekomu niečo, kto neviem, ma nebere. Neviem, či to má zmysel vôbec mu niečo hovoriť nejakému človeku, čo ma nebere. Pre ktorého nič neznamenám v jeho srdci.
Jo. Super. Keď sa pozriete na ten kontext, ja sa stále snažím to vybrať, lebo ono to má zmysel pozerať sa na kontext písma. Ten Židom 12, 15, kde sa nachádzame, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, sa nachádza uprostred toho druhého balíka inštrukcií pre všetkých. Je prvý balík inštrukcií, 1, 2, 3, potom je celá tá veľká sekcia. Ak sa pozriete do zhromaždenia pred dvoma týždňami, tiež to máme na webe, toto, ten materiál s týmito, kde máme rozobratých Židom 12 do tých jednotlivých častí, tak tam je to napomínanie a karhanie. Presne spomínate v kontexte Židom 12, napomínanie, karhanie je nesmierne dôležité a tento autor listu Židom tu robí tie dve veľmi zaujímavé domnienky alebo vychádza z dvoch nesmierne ťažkých predpokladov, ktoré ja neviem zobrať pre všetkých, ani pre vás, ani pre seba. On hovorí, že ste zabudli na karhanie a ešte ste sa nesprotivili až do krvi hriechu, čo sú veľmi ťažké predpoklady a netreba to automaticky brať, ale zároveň sa nad tým treba vždy zamyslieť. Hej, a my nesmieme sa rovno švíhať a dávať si, hej, ty si zabudol na karhanie a zabudol si, aké je to, že otec švíha svojich synov a podávali ste sa telesným otcom, keď vás napomínali a o čo viacej sa musíte poddať otcovi duchov, o tom potom. Ale teda ten prvý set inštrukcií, potom je karhanie, napomínanie a teraz sme v tom treťom sete, v tej tretej skupine inštrukcií. A znovu to, čo vám hovorím, to, čo je pre mňa dôležité, je, že dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej, sa tu hovorí všeobecne všetkým. Toto sú inštrukcie pre nás všetkých, čiže aj ty, či máš nejakú autoritu, lebo sme sa tu rozprávali, že dozorca je niekto, kto musí mať autoritu. Ak je to dozorca, s touto pozíciou dozerania je spojená až nepríjemná emócia alebo nepríjemné niečo, že nie je to ľahké, obzvlášť, že je to spojené s napomínaním a že je to, že je to spojené s obmedzovaním slobody, tak ako keď my ako rodičia dozeráme nad tými deťmi. Ale znovu a zás opakujem, tento druhý set inštrukcií sa je tu napísané pre nás všetkých. Čiže my všetci môžeme dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aj keď nemáme možno inštitucionalizovanú autoritu, ako to má, dajme tomu, tá učiteľka, alebo ako máš rodič nad deťmi, alebo delegovaná autorita, keď niekomu dáme nad našimi deťmi autoritu, alebo v cirkvi, keď niekto je ustanovený a je rozpoznaný ako dozorca. Tu sa dostávame k povolániam v cirkvi, pretože keď som teda išiel skúmať to slovo dozerajúc a dozor, dozorca, našiel som to spomínané biskup, episkopos. A tu sa už presúvame do toho, že každý z nás môže mať nejakú oblasť, kde máme autoritu dozerať. A aby som naozaj vedel ľudí uvoľňovať do milosti Božej, musím mať na to Bohom danú autoritu. Takže na jednej strane hovorím v kontexte týchto Židom 12, 12 až 17 sa tu hovorí všetkým. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetené, hovorí 14. verš, bez ktorého nikto neuvidí pána. To platí nielen pre biskupov, dozorcov, pastorov, kohokoľvek máme, alebo kňazov v spoločenstvách tradičných. To platí pre všetkých. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetené. A teraz sa dodáva dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. Takže dozerajme, aj vy dozerajte, nevzdávajte sa toho, studenci, že vy môžete vytvoriť priestor pre milosť. Nemusí to byť, opakujem, rovno napomínanie, karhanie, ale môže to byť vytvorenie priestoru pre milosť. Že ja si uvedomujem, že môžem ľudí pozývať do milosti a dávať na to pozor, či oni do tej milosti vchádzajú alebo nie. Ja takisto, keďže môj jazyk lásky sú skutky a zameranie sa na to, čo treba robiť. Ja takisto si dávam pozor, lebo niekedy sa nachádzam, že som pre moje deti ako bachár, doslova ako niekto, kto im dáva iba príkazy a kontroluje a hovorí, toto si nespravil, toto si nespravil, toto si nespravil. A ja si na to dávam obrovský pozor, aby aj tento môj komunikačný jazyk a môj prístup a tak ďalej, aby nespôsobil to, že oni nežijú v milosti. Ja im dávam milosť. A aj keď som tvrdý a tvrdo vychovávam svojich psov a svoje deti a samého seba najtvrdšie vychovávam, dozerám na seba, stále si musím dávať pozor na to, aby to nebolo iba o dozorovaní, o napomínaní a o tom. Moja žena mi to častokrát vytýkala, kým sme sa nejako naučili sa žiť, že jednoducho ja nevidím to dobre, ale vidím to, čo je nespravené. Hej, neumytý riad alebo tamto a na to poukážem. To je moje vnímanie jednoducho. Primárne mi o to nejde, že pochváliť ja, aj tu je 90% krásnych vecí, ale tých 10%, ktoré treba urobiť, hej, chápete? A to je nepríjemné s takým človekom žiť, no tak, ale ak by ste sa niekto chceli sťažovať, aj mne je ťažko so mnou žiť, ale tak čo už teraz? Ako, ale napriek tomu v tom sa učím a viem a vy sa takisto môžete učiť, že ten hlavný balík, ktorý vám predkladám, je, že my máme dozerať, aby tu bola milosť. Aby sme boli v milosti, aby sme mohli čerpať milosť. A ja nemusím byť rovno napomenajúci, karhajúci a napriek tomu môžem vidieť, že ľudia nečerpajú milosť. A uvedomujem si, že tu ani netreba teraz niečo napomenúť alebo ukázať, toto je zle, toto je zle, ale ja musím niečo spraviť, či v rodine, alebo v cirkvi, alebo v duchu, vytvoriť priestor pre to, aby sme mali prístup k milosti. Znovu, pre mňa obrovská časť toho, ako sa to robí, je modlitba. Viesť ľudí do modlitby, ja sám sa modliť, naučiť ľudí sa stretnúť so živým Bohom, hej, dať priestor, aby bol živý Boh, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je veľká oblasť, o ktorej už ani teraz nechcem hovoriť, ale aby som sa posunul ďalej, keď som sa teda pozrel na tých dozorcov, biskupov, ak sa pozriete do toho materiálu, ak to náhodou máte pred sebou, iba pár vecí z toho povyberám. Toto slovo dozorca, biskup, teda episkopos, sa nachádza na piatich miestach. A skutky 20-28, teda majte na seba pozor a na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, evangelický preklad za biskupov, iné preklady strážcov alebo správcov. Hej, to slovo biskup, opakujem, má pre nás úplne iný už význam, inú nálož. A napriek tomu Boh ustanovil ľudí v autorite, aby dávali pozor. tu je to krásne v rohačtine preložené. Celý ten význam, ako keby nám vykladalo písmo písmom. Písmo Skutky 20:28 nám vykladá presne to Židom 12:15. Majte na seba pozor. Hej? Na prvom mieste ja musím mať na seba pozor. To znamená dozorovať, byť dozorca, dávať na seba pozor, či nezaostávam od milosti, či som v milosti, či čerpám z milosti, či mám prístup k životu, k tým zdrojom Božím. Aby majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Tu už vidíme Ježišovo srdce, že si kúpil ľudí krvou a na to, aby boli ľudia v milosti, dal niektorých, aby dozerali a pásli to stádo. Znovu, to už si povieš, mňa sa to netýka, nie som, ale môžeme rozumieť, že Boh nás povoláva a ak Boh ustanovil aj v tomto zbore, alebo na skupinách, alebo kdekoľvek, ak ste oficiálne niekde rozpoznaní, ustanovení, alebo v poradenskej službe, ako Vierka spomína, alebo tam, máte od Ducha Svätého vyvolenie, aby ste dávali pozor nad stádom, ktoré Ježiš chce, aby sme pásli. Ježiš miluje svoje ovce, miluje svojich ľudí a časť toho, prečo, alebo časť toho, ako ľudia môžu byť v milosti, je to, že dal dozorcov, aby dozerali a dávali pozor nad Božím stádom. To sa mi veľmi, veľmi páči. Filipanom 1.1 Pavol pozdravuje všetkých svätých Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi. Vidíme tu teda už nejakú štruktúru formujúcej sa cirkvi, pričom ja znovu opakujem, že my už máme 2000 ročnú históriu vývinu cirkvi, že už kadečo sa v cirkvi dialo a cirkev skúšala, ale vraciame sa naspäť k tomu prvotnému, ako cirkev bola prvotne zorganizovaná. Z Božieho ľudu Boh dal, aby povstali v Jeruzalemskej cirkvi apoštoli, ktorí sa nazývali samých seba starších, že sú starší. Peter o sebe vo svojom liste hovoril, že ja som apoštol a na druhej strane hovorí, ja som starší, ako váš spolustarší vám hovorím. Takže verím, že starší v cirkvi sú na prvom mieste povolaní, aby boli dozorcovia. Tu sa hovorí o strážcoch, teda o dozorcoch a diakonoch. Diakoni viete, že sú znovu ustanovení v cirkvi spoločenstve na to, aby robili veľmi praktickú službu. V skutkoch to bolo to obsluhovanie stolov, keď žili v komunite a bolo treba robiť konkrétne jedlo. Takže tu už ideme do nejakej štruktúry cirkvi a 1. Timoteovi hovorí o tom, akým, že biskup je nejaký biskup, teda dozorca, niekto, kto má dozerať nad ostatnými, sú nejaké podmienky a požiadavky preto, aby človek mohol byť ustanovený za dozorcu, za biskupa. A Titus 1.7 to ešte aj vysvetľuje, lebo biskup, dozorca zboru, musí byť bezúhonný ako Boží hospodár. Nie svojvoľný, nie hnevlivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku. A 1. Petra 2.5, lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší. Znovu, ak niekde sme dozorcovia, biskupovia, ak dávame pozor na iné duše, robíme to preto, že Ježiš je náš biskup, biskup našich duší. To znamená, opakujem vám toto možno pre mnohých nepríjemné slovo, ale posvedme toto slovo biskup, episkopos a pochopme, čo znamená. Že znamená ten, kto dozerá, kto dáva pozor na to, aby tu bola milosť Božia. Biskupstvo, potom ďalej, tu máme biblické štúdium, to už teraz nejdem vôbec. Biskupstvo je oblasť, kde máš autoritu dozerať. Viete, že keď sa Judáš obesil, o ňom sa hovorí v knihe Skutkoch, že jeho biskupstvo nech prevezme iný. To znamená, Boh ho povolal do nejakej autority, on ju zahodil, stratil a túto oblasť autority treba, aby prevzal niekto iný. V cirkvi vám to opakujem za roky a desaťročia znovu a zas, že vyznávam a svedčím, že mnohí, ktorí sú povolaní niesť nejakú zodpovednosť, ju zahadzujú. Mnohí ju zahodili, zahodili plášte, zahodili povolanie. A ak sme na mieste slobody, my sa púšťame, snažíme sa neobviňovať sa, nehnevať sa, nevyčítať a tak ďalej. A tu sa učím, tu som sa učil, ale stále je pravda, ktorú nemôžeme poprieť a ktorú žiaľ popierame ako cirkev. Stále je pravda, že keď niekto pustí biskupstvo, to biskupstvo niekto musí prevziať. Lebo ak ho niekto neprevezme, je tu oblasť milosti, ktorá sa ľuďom nedostáva. Haló? ak teba Boh povolal do toho, aby si dal nejakú milosť niekde, dozeral nad nejakou milosťou, čo sa znovu a 20 rokov zás učíme na našich zhromaždeniach cez prorocké slovo, že máš nejaký vnem, ktorý máš prísť povedať. Znovu a zás sme sa učili, že ľudia povedia, a cítil som, vnímal som, ale nešiel som, nepovedal som, bál som sa a tamto a tamto. To je čas milosti, ktorú môžeš dať. Všetci si povieme, že a tam tento vie povedať lepšie. Hej, prečo by som mal ísť ja? Ale Duch Svätý vie, prečo to dal tebe. Duch Svätý vie, prečo to dal mne, aj keď to niekto iný mohol povedať lepšie. A žiaľ, ja som sa dostal na miesto, kde som veľmi viditeľný, prominentné, vyskakujúci všade, kde sa pozrieš, tam som ja. A ja som sa musel naučiť z tejto druhej strany, že ľudia mne povedia, že ja a ty to povieš lepšie, ty to povieš, však ty si a ty tamto, ty tamto. A ja nepoviem na to nie, ja sa nebudem mrskať za to, že ja niečo viem a že som v niečom šikovný. Prepáčte, hej, ja sa nepôjdem teraz hodiť zo skaly, že som taký a taký. Ale zároveň to neznamená, že všetko mám robiť ja, lebo som šikovný. A ak v úvodzovkách všetko robím ja, čo nerobím a nikdy som nerobil, tak je vy, my, všetko, my sme nesmierne obmedzení. A ja môžem ísť na plný potenciál môjho všetkého, čo mám, čo teda nejdem, nikdy som nešiel. Ale všetci sme ochudobnení kvôli tomu, že Boh dáva rôzne milosti, rôznu farbu, rôznu príchuť, rôzne i zjavenie, i všetko. A je tak nesmierne dôležité, aby ste zobrali svoje biskupstvo, ak vás niekde Boh zavolal, aby ste to biskupstvo nesli. Vyzývam vás teda, súrodenci, neste svoje biskupstvo, neste to miesto, do ktorého vás Boh zavolal, aby ste tam dozerali. Tá druhá časť tohto verša, ktorá ma nesmierne zaujala, Židom 12.15, vládzete ešte? Už iba to dokončím. Pýtal som sa, prečo je spomínaná tú horkosť. Hej? Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nenarastol koreň horkosti. Tak som sa pýtal nad tým, že ako sa to robí, že dozerať, ako prakticky dozerám, ako môžeme dozerať a študoval som to, tak takisto som sa pozrel na horkosť. Prečo práve horkosť? Prečo si myslíte, že práve horkosť je niečo, na čo máme dozerať, aby nenarastol koreň horkosti?
No, ja si myslím, že je to absolútny negativizmus, tá horkosť. A ja mám takú osobnú skúsenosť, že to súvisí potom so zdravotnými vecami a môj ocko, ktorý bol postihnutý komunizmom a vytvorila sa v ňom velikánska horkosť, potom naozaj odišiel v mladom veku. Takže ja to veľmi, veľmi to vnímam citlivo, že tá horkosť niečo zožiera vo vnútri človeka. Duševne, duchovne aj telesne.
Jo, určite, ako horkosť je nesmierne negatívna, ale zaujímavé, že prečo iba a prečo práve horkosť, hej? Je toľko veľa vecí, na ktoré by sme mali dozerať, dajme tomu, hej, že hriech, všeobecne hriech, alebo vzbúra, alebo nevera. Všetko také sa mi zdá, že koreňovejšie veci, že prečo dozerajte, aby nebola nevera v Božom ľude. Ale hovorí sa, dozerajte, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nenarastol koreň horkosti.
Myslím, že horkosť spôsobuje rozdelenie, akože oddelenie, ochladenie vo vzťahu, nepokračovanie vo vzťahu. A tam potom nie je jednota. A Boh nás volá do tej jednoty. Ako cirkvi, ako zboru, ako dvoch ľudí. Aby sme boli ako jeden, spojení v ňom duchu. A... Takže ako posol, keď prichádza to rozdelenie, tak mi prišlo, že keď pán hovorí, že kto so mnou nezhromažďuje, rozhaduje.
To je internet, má taký zlý, stále robí.
Okay.
Ja mám k tomu, ak môžem, tam je napísané, že horkosť je koreň. Není to ovocie, ale koreň. A koreň je zdrojom výživy. Hej, čiže koreň je niečo, čo ťahá veci do stromu, do rastliny, strom ako človek alebo ako zbor, a ktorý produkuje ovocie. Hej, čiže cez pravdepodobne sa všetko začína horkosťou a horkosť vyťahuje veci a možno nevera už je len ovocie toho všetkého. Ale keby som to mohla dať celé do takého rámca, lebo tam je slovo nezaostáva od milosti Božej. Ak by som si to predstavila, milosť Božiu ako nejaký dážnik, čo nás stále učili, už dážnik, kde plynie požehnanie, keď som milosti Božej. Dážnik má niekde nejaké obmedzenie, hej? Čiže niekde tá milosť Božia je. Keď niekto zaostáva, ako keby od milosti Božej blíži sa niekde k hraniciam toho dážnika a výsledok určitého rozhodnutia je, že vypadne z tej milosti, ale to už je, tu už je napomenutie. Hej? Tu je dozor, ale tu už je napomenutie, že človek sa rozhodne niekde urobiť nejaký hriech a už je mimo tej milosti, už nedokáže tak prijímať to Božie požehnanie v nejakej oblasti, nehovorím, že vo všetkých. Ale ten dozor pôsobí tu, hej, pod tým dážnikom. A ten dozor je podľa mňa, ja neviem, keď vidím, tak poviem dobrú radu, alebo to poradenstvo, alebo keď vidím, tak prorokujem, ako si ty hovoril, mám taký a taký vnem, alebo len vidím, že ten človek sa niečím trápi a viem, že sa za ňo mám modliť. A to je podľa mňa ten dozor, lebo v tomto dozore sa vlastne formuje to určité presvedčenie. Napríklad človek nemá naplnenú nejakú potrebu, ale ešte stále je pod Božou milosťou, ešte stále není mimo, ale začína zaostávať, pretože sa v ňom začína formovať niečo, nejaký koreň horkosti, niečo už začína ťahať proste nie od Boha, ale z toho koreňa horkosti a začína sa posúvať, lebo to je proces, hej, to není, že tralala, jeden deň sa rozhodnem a urobím hriech a vypadnem, hej. Ale je to proces, wow. A keď my si všimneme, že ten človek začína inak vidieť, inak vnímať, inak rozprávať, že robí rozhodnutie, keď je v ňom, ja neviem, zbúra, alebo keď je nešťastný, keď cíti beznádej, že už sa blíži a už začína zaostávať z tej milosti Božej. To znamená, že tuto je tá možnosť, kedy ho najviac môžeme ako keby zvrátiť z tej cesty. Keď už je tu, už je len napomínanie, hej, to už je ťažšie znova sa vrátiť naspäť. Tak a pre mňa teda toto tu všetko sú aj dary, všetky dary, aj 5-násobnej služby, hej, kedy niekto potrebuje evangelizovať určitú časť jeho srdca, niekto potrebuje prorocky vidieť, niekto potrebuje poradiť, niekto potrebuje prakticky, hej, proste tam sú všetky prakticky tomu človeku pomôcť. Proste to dozorstvo tam je uplatnenie všetkých tých dárov. Hej? A ten koreň horkosti, každý má v sebe nejaké korene, ale keď už to začína prepukovať, že už to vidno, preto potrebujeme mať vlastne blízke vzťahy. Tak ako Ronny povedal, toto tu funguje na vzťahoch, lebo ja musím vedieť, ako ten človek rozmýšľa, ako ten človek koná, aby som mu dokázala pomôcť a musím ho poznať. A musíme si byť blízko a takisto on musí sa vedieť zdôveriť, aby som dokázala mu nejakým spôsobom poslúžiť, aby sa dokázali odťať tie korene horkosti. Takže asi toľko. Dúfam, že som vás veľmi nezaujímala.
Nie, super, hlboké veci. Hlboké veci, ako trošku už sa mi potváralo kadečo iné. Chcem sa vrátiť teda k tomu, že prečo práve horkosť, ale hovoríš obrovskú vec v tom, že je to... Koreň znamená napojenie na iný zdroj. To je, koreň horkosti nečerpá z Boha a my vieme, že Ježiš má byť náš zdroj. Duch Svätý je voda, hovoríme o vode, hovoríme o slove, z ktorého žijeme, o prístupe skutočne k zdrojom a toto je presne, že je tu iný zdroj a tento zdroj krmi. A z toho zdroja to rastie. Jednoducho nezostáva to pri koreni, ale to rastie ďalej. A ten potenciál tu máme jasne napísané. Narobí nepokoj a trápenia a budú ním nakazení mnohí, čo je haleluja služba v cirkvi. Perfektná. Perfektná misia nakaziť a urobiť nepokoj a trápenia a nakaziť mnohých. Haleluja za takú službu. Ale teda tá moja otázka bola však, to je, že prečo práve horkosť, že prečo nie niečo iné, ale... Rozumieme si.
Môžeme ešte ja, mňa k tomu niečo napadlo.
Daj.
Mňa napadlo, lebo to trošku z vlastnej skúsenosti, A že jednoducho, že horkosť rovná sa taká podložnosť. Keď jednáme s človekom, ktorý je v horkosti, tak on stále má, ak to je voči alebo voči niekomu, tak on jedná v tom zmysle, že ty si mi niečo dlžný. A ak neodpustil, tak stále. Ty si urobil toto, alebo neurobil toto a mal si urobiť toto. Abo hovorí, keď vy neodpustíte to, čo vám druhý je dlžný, tak ani ja nemôžem zaplať všetko, čo si aj mne dlžný. Čiže som si vlastne uvedomila, že ten človek jedná, ty si dlžný, neodpustí. Čiže mne sa len toto ukázalo, že rovná sa, som dlžník a vtedy Boh nám nemôže, a to je aj v Biblii napísané, keď ty neodpustíš vlastne a tie všetky podlžnosti očakávaš od druhého, že ti splatí, takisto ani vlastne, tak ty splať mne, Boh hovorí všetko, čo si dlžný mne. Takže tiež to je, tak som si to vlastne, mi to pán tak ukázal, že
super, 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 vďaka.
Môžem ešte ja?
No, daj, Paťa, jasné.
No, vlastne si to už aj ty povedala, že horkosť je vlastne nákazlivá. Ona strašne dokáže nakaziť možno aj niekoho, kto by vôbec sa nenakazil, ale keď je s tým niekým zahorknutým v kontakte a počúva, tak niekedy tie horkosti sa veľmi ľahko môžu preniesť na niekoho druhého, čiže môžu sa nakaziť mnohí. A potom, jak ten koreňový systém, keď hovorila aj Imaka, tak to je jak zburino, že ona proste hoci kde vyraší a je schopná zadusiť niekedy to dobré semeno a proste jednoducho preraziť. Čiže jak tie buriny niekedy nevieš z tých koreňov, no nevieš sa toho zbaviť. Proste to furt niekde vyraší, hej, tak asi možno preto. Alebo tak nejak to ja vidím.
Jo, ďaká, vďaka. Ono je to nesmierne zaujímavé, že práve je horko spomínaná. Ja si myslím, že je to absolútna protiváha toho, že ak mám prístup k milosti, mám prístup k vode. Voda je sladká. Ak nemám prístup k vode Božej, tak to, k čomu mám prístup, tak to je horké. A môžem si naplniť potreby, alebo často horkosť prichádza, ako ste spomínali, z toho, že mi je niekto dlžný, že mu to vyčítam alebo niečo sa nestalo. Mám nenaplnené očakávania od ľudí, od seba, od Boha, od cirkvi. A prirodzene, písmo hovorí, ten proces sa nedá. Nie som blbý, ak cítim horkosť, lebo písmo hovorí, že nesplnená túžba robí srdce chorým. A to, že cítim, že moje srdce chorie, to je horkosť. To je jednoducho, som sklamaný, som frustrovaný a to je prirodzená emócia, ktorú my máme v sebe. A nemôžem byť z toho prekvapený, že ja aj cítim horkosť. Ak som sklamaný, ja som zažil mnohé sklamanie a zo seba znovu by som skadečoval z cirkvi a ja viem, čo z toho horké vody. A ak cítim horkosť zo sklamania, z nenaplnenia, z frustrácie, ja nie som vadný, ale ak chcem zostať a mať naozaj prístup k milosti, ja s tou horkosťou musím jednať. A my sme, dajme tomu, aj presne, ako vy hovoríte, so sklamaním alebo z očakávania. Horkosť nehovorím ako horkosť hriechu, že niekomu horko závidím, že sa má lepšie ako ja. Ale keď hovorím o biskupstve, hej, niekoho Boh zavolal do biskupstva, do toho, aby nesol nejaké bremeno, zodpovednosť a nenesie ho. Ja som z toho horký. Ja nesom zo železa, aby som to necítil, hej. Hej, alebo keď ľudia padali naľavo, napravo, strácali svoje plášte, ja som nevedel tým prejsť, že haleluja, ideme ďalej a Boh dá niekoho iného. Jednoducho mňa to ničilo, nivočilo. A musel som sa naučiť, učím sa dodnes, spolu s vami sa učíme, že je to realita cítiť tú horkosť, cítiť sklamanie, cítiť neistotu, ale ja tie horké vody musím vyplaviť. A tento proces, že jednám s horkosťou, niekedy ja neviem odstrániť ten koreň nespokojnosti, lebo stále moje očakávania nie sú naplnené. Hej, ak sa moje očakávania naplnia, tak ten zdroj horkosti sa zastaví. Ale ak není zastavený ten zdroj horkosti, ja musím vedieť s tým jednať. A my sme sa učili, vy ste sa učili, určite ste to zažili, čo to znamená jedna s horkosťou. A niekedy aj teraz, keď som sa díval, vám môžem prezradiť moju ženu v ťažkých situáciách, kde sme naozaj trpeli, nie našou chybou, trpeli sme za iných, ktorým sme sa nevedeli priblížiť alebo napomenúť, alebo a tá horkosť bola taká strašná, tá bolesť a z toho, že naozaj neviem s tým pohnúť, neviem to ovplyvniť, dokonca dobrá snaha, že sa snažím byť dozorcom a dozerať na to, aby ľudia sa vrátili do milosti, je odmietaná a obrácaná proti mne, že ja som zlý. Toto je strašne ťažká vec, ale to, čo sme robili v tejto horkosti, to, čo som videl moju ženu robiť opakované v najťažších situáciách, pustiť si chvály a s plačom, so slzami, s bolesťou, s horkosťou, kričať k Bohu, volať k nemu, chváliť, vyplaviť tieto horké vody von. A to sú strašne ťažké veci, ktoré trvajú nie 5 minút, niekedy to trvá mesiace, kedy musíš znovu a zás vyplaviť tú horkosť, vyplaviť horké vody, ale kým ju len vyplavujem von, kým sa dostanem k živým vodám, tak je všetko v poriadku. A toto je dozerať. Dávajte pozor na seba. Prvá vec, dávajte pozor na seba, aby ste nezaostávali od milosti Božej. Čiže vyplavte, ak máte nejakú, týmto chcem povedať, nepovedzte si, že som blbý alebo že mám koreň horkosti, ak cítiš horkosť. To nemusí znamenať, že máš koreň. Koreň je niečo, čo už narastie, čo ide hlboko a začne to čerpať a presne ako Juka hovorí, ťahať. To už ťaha, to už vyťahuje veci z iného zdroja. A môj zdroj je Boh. A ak ja z neho čerpám živú vodu v tom, ako vyplavujem horkosti, nespokojnosti, hovorím vám, nesmieme byť nespokojní, nesmieme z nespokojnosti ťahať veci, lebo z toho nejde dobre. To, preto hovorím, preto aj napomínam, ak cítim, že z nespokojnosti sa modlíme, alebo z nejakej nedobrej, z nedobrého stavu, z toho, že to nejde, to nefunguje, tamto. Ako to sú reálne veci, ja tú nespokojnosť takisto cítim, ale musím to dať von a modliť sa z Ducha Svätého, vrátiť sa k zdrojom Božím, nájsť tie Božie vody. Ak ich nenájdem, tak zaostávam od milosti Božej a môže tá horkosť prerásť do koreňa. A ten koreň, presne ako hovoríte, to už nakazí mnohých.
Ešte ja keď môžem, horkosť je emócia. Presne ako hovoríš, horkosť neznamená, že máš koreň. Horkosť len ukazuje na to, že moje srdce je zranené, lebo jednoducho niečo nevyšlo, niečo, čo možno bolo v Božom pláne, niečo, čo bolo, okay, jednoducho mám tam zranenie, ale presne ako hovoríš, keď ja tú horkosť neriešim a kysne vo mne, tak to zranenie sa zvyšuje, zväčšuje. A vtedy sa vytvorí, horkosť ma vedie k tomu, ak ju neriešim. A to je fantastické riešenie, presne prísť k Bohu, pustiť si chvály a tá horkosť ide preč pomaly. Hej, jo, pomaly ide preč, on sa drží potvora.
Svina.
Ale presne, musím prežiť uzdravenie z toho. Ale keď ja keď tú horkosť neriešim, tak postupne mi zatmievá myseľ a ja uverím lži. A keď už uverím lži o niečom, vtedy sa vytvorí ten koreň. Hej? Lebo potom už ťahám z tej lži. Už neťahám z Božej pravdy, ale už ťahám z tej lži. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Hej? Keď som videla, že jednoducho všetko mi zlyháva, proste úplne nič nefunguje, úplne proste stratila som prácu, stratila som vzťahy, stratila som býva, proste všetko. Táto horkosť spôsobila nejaký čas človek ide a funguje a verí, áno, verím ti ospojenie, bude to dobre, bude hento. Ale keď nebolo a ešte sa k tomu pridružilo ešte aj zlé zdravie a ešte ďalšia pliaga, hej, ktorú ti ten diabol dá, aby upevnil tú horkosť, tak potom jednoducho, keď človek s tým nerieši a dlhodobo sa pasuje, uverí klamstvu. Napríklad ja som uverila tomu klamstvu, že Boh ma nemá rád, že odvrátil svoju tvár odo mňa a tam som sa zlomila. To bola totálna lož a vtedy som si povedala, no dobre Bože, tak keď ty si odvrátil svoju tvár odo mňa, ty mi nepomáš, ja si musím pomôcť sama. Hej? A vtedy to bola tá lož, bol ten koreň, z ktorého som začala ťahať a vtedy to išlo zle. To začalo ísť zle. Čiže samotná horkosť, každý ju prežívame, ale ide o to riešiť ju. Lebo keď ju človek nerieši, uverí lži a už ťahal zo lži, nie z Božej pravdy. Amen.
Jojo, super. Ďaká. Ďaká. Toto ti cirkev z našej hostovskej izby kričí, že vďaka. Aby som to ukončil nejako, aby som vás nedržal dlho. Pozrel som sa, alebo v tomto materiáli, ktorý máte na našej stránke v knižnici, ak si chcete študovať, ak vás zaujíma gréčtina. Pozrel som sa, že prečo teda horkosť. Pozrel som sa na iné miesta, kde je tá horkosť spomenutá. Horkosť je pikria, grécke slovo, a znamená štiplavosť a ostrosť, hlavne čo sa týka jedu. Čiže horkosť má svoj koreň a je spojená s jedom. Preto je nákazlivá. Lebo je to jed, ktorý otrávi, ktorý je štiplavý, ostrý. Doslova alebo obrazne horkosť. Presne tak, otravené vody sú to. Toto slovo horkosť je spomenuté dvakrát v negatívnom význame a spája sa s neveriacimi ľuďmi. V skutkoch 8.23 sa obrátil Šimon, čarodejník, viete, a Peter, aj keď už bol Šimon obrátený, keď Šimon videl, že sa Duch Svätý dáva skladaním rúk, on prinesol peniaze a chcel, Peter veľmi nepastiersky mu vynadal doslova. To nebolo ani napomenutie, to bola devastačná facka. Jednoducho mu to natrel zľava správa, ty prevratenec, a vidím, že si plný všelijakej nepravosti. A v rámci tohoto mu teda to tam pleskol, že vidím, že si v horkej žlči a v putách nepravosti. To je teda slovo pre novobrateného človeka, ovečku maličkého, pastieri všetci by sa... Aj čo sme mali pastieri, túto u nás takí skutoční pastieri, sa na tom smejem, že joj, maličky, hej, ľuďoch držali a boli maličky, to sú maličky, opatrné. A toto sa mi páči, túto apoštol Peter ho totálne zmasakroval. A mu to tam totálne nandal medzi oči. Ja vidím, hej, ja toto vidím, tu máš plesk, tresk, žiaden sandwich, že dobre zmiešať, dobre z hora a doprostred ten preplesk, on mu to totálne nandal. Čo nehovorím, že robte to takto, súrodenci, len toto je realita písma. A tu je spomenaná tá horkosť, že vidím, že si v horkej žlči. Čiže niečo samozrejme neposvetené, niečo, čo má z toho čarodeníctva, niečo, čo... bol ešte teda novoobrátený a Peter s ním nejednal ako s novoobráteným, ale s človekom, ktorý naozaj ide zo sveta, z čarodeníctva, z horkosti, a treba z toho robiť pokáne. To napomenutie je. A Rimanom 3, to je miesto, ktoré je také základové, sme sa učili, že nie je spravodlivého ani jedného, tu Pavol učí. Teda ľudia potrebujú milosť Ježiša Krista, potrebujú sa obrátiť. Aj veriaci ľudia, ktorí si myslia, že veria v Boha, potrebujú sa obrátiť cez Ježiša Krista, lebo tu on hovorí, nie je spravodlivého ani jedného, lebo zhrešili všetci. A tu sa popisuje, ako fungujú vlastne ľudia bez Krista. Ich hrdlo, otvorený hrob a tak ďalej. Svojimi jazykmi hovoria lesť. Jed ľútych hadov pod ich rtami, hovorí Rováčkov preklad. Znovu jed, pery, jazyk napojený na peklo a z jazyka ide jed. A preto je to prepojenie jed a horkosť, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ja som teda, my sme prešli obdobím, nechcem to rozťahovať, ale prešli sme obdobím, keď sme sa modlili za Slovensko, kvôli korone a kvôli vzbure, kvôli rečiam, kvôli prachu a tomu, čo Slováci hovorili. Ja sa vám priznám, že ja som nevedel, lebo kvôli tomu, že žijem v kresťanskej bubline, ja som nevedel naozaj, aké je to zlé. Teraz som bol na tom očkovaný druhom v piatok a dostal som, neviem, mail, kde sú popri tom veci od vlády korona.gov.sk, a tam bolo, že dajte si na Facebook rámček, že vakcína je sloboda. A ja Facebook nemám, ale napriek tomu som si to klikol, že jak to funguje a tak ďalej, že čo sa mi tam otvorí, a otvoril som si diskusiu na Facebooku vládnom a ľudia vám hovorím, ja som nevedel, že je to takto zlé. Ja som zostal ako Alenka v Říši divu. Nie len anonymní ľudia, ktorí nadávajú, preklínajú, ale ľudia s plnými menami na tom Facebooku, vládnom Facebooku. Vláda o tebe vie, kto si. Jednoducho meno za menom. To, čo tam tí ľudia píšu, Ja som doslova zalamoval rukami a hovorím, Bože, drahý nádeby, ďakujem ti za milosť. Ďakujem ti za milosť, že v tomto nemusím byť. Toľko názorov, toľko kliadieb, toľko zlorečenia. Toľkokrát tam bol Marek spomínaný, muselo to byť niečo staršie, ešte bol zrejme ministrom on vtedy. Toľko priamých nadávok, zlorečení, nech odstúpi, nech zmizne, nech ide kázať baptistom, tí ho budú počúvať, nám tu nech nekáže. Ja som doslova začal... Písmo je pravdivé, ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ľudí, ktorí si o seba povedia, že sú veriaci, náš národ, aký je od Krista, od Boha, hrdý, za Boha, za národ, na stráž a iné záležitosti. Hovorím, Bože, drahý, zmiluj sa nad nami. Aby som to len taký malý exkurs, hovorím, Bože môj drahý, aká je to milosť, keď máme ústa neplné horkosti a kliatby. teda horkosť je spomínaná na týchto dvoch negatívnych miestach a potom veľmi praktické, s týmto naozaj už končím. Efežanom 4. kapitola Eukaribárová citovala Kološanom 3. Kološanom 3 je zopakovanie Efežanom 4 a iných miest s Efežanom. To sú takmer paralelné listy, napísané veľmi podobne. Niektoré state sú doslova tie isté zopakované. A Kološanom 4. kapitola hovorí veľmi presne, čo máme robiť. Hovorí, robte toto, nerobte tamto. A je to doplnenie toho, ako dozerať, aby niekto nezaostával od milosti Božej a aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. Iba pár tých vecí vám zacitujem. Keď chcete, to prečítajte. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, Efežanom 4.30, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krík a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Takže keď som sa pýtal, prečo horkosť, neviem úplne, povedali sme krásne veci. Sú tu spomínané iné veci, ktoré treba odňať, ale Pavol nám veľmi jednoducho hovorí, každá horkosť a prchkosť a hnev a krík a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ako sa dozerá, aby sme nezaostávali od milosti Božej, aby nevyrástol koreň horkosti? Nech je to od nás odňaté. Musí to byť od nás odňaté so všetkým, čo je zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako je Boh Kristu odpustil vám. Máme návod na život, vďaka Bohu vieme čerpať z toho, ako žiť. OK, tu by som to skončil, lebo môžeme, veľmi ma to baví, teda aj ďakujem, že sa zapájame, aj keď sme tu ako iba skupinka na tomto zhromku dneska, koľko nás je zopár, 15, 16, kto vie, kde sú ďalší naši, žehnáme im, nehnevám sa, nie som horký, aj keď som trošku horký, ale vylievam horkosť a teším sa. Prosím ťa, Pane Ježišu, nauč nás nemať koreň horkosti. Nauč nás nemať v horké vody a nauč nás byť plný milosti. Zaplav náš zbor milosťou. Zaplav naše domy, naše deti. Zaplav naše rodiny, naše vzťahy. Zaplav nás, Pane, milosťou. Nech sme plní milosti. Veľmi ti ďakujem za to, že dnes bola medzi nami rozliata milosť, Pane, že sme si pre seba navzájom milosťou, že si dozeráme jeden na druhým nad tým, aby sme nezaostávali od milosti. Pozývam ťa, milosť Božia. Príď, väčšia milosť Božia, nech sme nasýtení, ponorení, pokrstení do milosti. Žehnám milosť do vašich prác, keď idete zajtra do práce, všetci, ktorí pracujete. Žehnám vám milosť, keď budete odpočívať, ktorí ste na zaslúženom odpočinku, aj ktorí ste na dovolenkách. Žehnám vám, žehnám našim žiakom, učiteľom znovu odpočinok, milosť. Žehnám vám plodnosť a žehnám vám, aby sme sa rozmnožili naľavo, napravo, aby sme iba neoddychovali, ale aby sme čerpali pre skutočnú službu nášmu živému Bohu, pre mocné evanjelium. Nech rastie, žehnám to tomuto zboru, nech povstane Božou techou a Božou milosťou. Amen. Všetko dobré vám prajem, majte krásny požehnaný čas ešte.